Doriți să deschidem Cuvântul Lui Dumnezeu în această dimineață în Evanghelia lui Ioan, capitolul 14. Ioan 14, de la versetul 26 până la finalul capitolului. Vă las pacea. Vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. Ați auzit că v-am spus, mă duc și mă voi întoarce la voi. Dacă m-ați iubi, v-ați fi bucurat că v-am spus, mă duc la Tatăl, căci Tatăl este mai mare decât mine. Și v-am spus aceste lucruri acum înainte ca să se întâmple, pentru că atunci când se vor întâmpla, să credeți. Nu voi mai vorbi mult cu voi, căci vine stăpânitorul lumii acesteia, el n-are nimic în mine, dar vine pentru ca să cunoască lumea că eu iubesc pe Tatăl și că fac așa cum mi-a poruncit Tatăl. Sculați-vă, haidem să plecăm de aici. Aș dori pentru această dimineață, cu ajutorul Lui Dumnezeu, să medităm împreună asupra unui subiect atât de necesar pentru vremurile pe care le traversăm, și anume pacea mea, cum spunea Domnul Iisus. Acea stare lăuntrică după care fiecare dintre noi tânjim, ne-o dorim, acea stare sufletească care în viața Domnului Iisus Hristos a fost o constantă, și spune El aici, pacea mea vreau să vă dau și vouă. Și aș dori să vedem împreună puțin din secretul acestei păci pe care Domnul a avut-o și ne oferă și nouă. Cum s-a putut ca, trăind în lumea aceasta și confruntându-se cu ceea ce ar vrea să se confrunte, Domnul Iisus să experimenteze o pace deplină? În contextul în care cuvintele acestea Domnul Iisus avea să le spună în Joia Mare și a doua zi, vineri dimineață, avea să fie răstignit. În condițiile în care, când spunea aceste cuvinte, El știa ce avea să urmeze. Și în condițiile acestea, Domnul vorbește despre pacea mea. Ați sublinia tot în acest loc al camerei de sus, cum Domnul Iisus vorbește în capitolul 15, versetul 9, despre dragostea mea. Rămâneți în dragostea mea. Două versete mai târziu, mai în jos, spune, v-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria mea să rămână în voi și bucuria voastră să fie deplină. Dragostea, bucuria și pacea, trei dintre elementele roadei Duhului Sfânt pe care le regăsim la Domnul Iisus Hristos, nu ca niște bunuri private, ci ca niște bunuri de care El vrea să ne facă parte și nouă, credincioșilor Lui. E pacea Lui, e bucuria Lui, e dragostea Lui. Și acestea pot deveni și bunuri ale noastre, binecuvântări de care să ne bucurăm și noi. E pacea Lui. Și El ne oferă exact cum este a Lui, să fie și a noastră. Nu este de mâna a doua, spune cuvântul, cum a iubit pe mine Tatăl, așa v-am iubit și, pe voi, și eu pe voi. Și așa să vă iubiți și unii pe alții. Cu alte cuvinte, Domnul nu ne oferă binecuvântări de mâna a doua. Cum e în sânul Trinității, așa să fie și între voi. Câtă pace este în inima Lui, atâta să fie și în inima noastră. Câtă bucurie este în inima Lui, atâta să fie și în inima noastră. Vă las pacea. Vă dau pacea mea. Nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima, nici să nu se înspăimânte. În contrast cu pacea, este tulburarea, e panica, te înspăimânți, te frămânți, n-ai liniște. Și lumea oferă din plin acestea. În schimb, Domnul oferă pacea Lui. Aș dori să privim spre textul care l-am citit, să desprindem care a fost secretul Domnului Iisus pentru care El putea să trăiască într-un mod autentic, în pace, în condiții extrem de vitrege. Spune El în versetul 28, ați auzit că v-am spus, mă duc și mă voi întoarce la voi. Mă duc la Tatăl. Aș desprinde într-un mod foarte simplu că Domnul Iisus putea să aibă pace în lăuntrul Său pentru că El se hrănea cu perspectiva lui Dumnezeu cu privire la viața sa. Era această perspectivă că curând, foarte curând, va ajunge la Tatăl. Spune, v-am spus. Și în capitolul 14 face probabil referire Domnul Iisus la aceste cuvinte care le spusese cu câteva minute mai devreme. În casa Tatălui meu sunt multe locașuri. Eu mă duc unde? Mă duc să vă pregătesc un loc. Și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu, să fiți și voi. Am convingerea că secretul pentru care Domnul Iisus putea să guste într-un mod de plin pacea, să experimenteze această stare sufletească, era pentru faptul că se hrănea cu perspectiva aceasta a veșniciei. Eu mă duc la Tatăl. Eu mă duc în cer. Eu acolo în cer am treabă multă. Eu trebuie să pregătesc multe locașuri, miliarde de locașuri, pentru toți copiii lui Dumnezeu. Și după ce voi isprăvi treaba care o am sus în cer, mă voi întoarce și vă voi lua. Domnul Iisus, hrănindu-se cu această perspectivă a lui Dumnezeu asupra destinului Său veșnic, cred că aici stă secretul pentru care Domnul, în condiții atât de vitrege, avea să experimenteze această stare atât de dorită pentru fiecare dintre noi și care este pacea. Pacea se hrănește cu această perspectivă a cerului, a veșniciei. Pacea vede dincolo de norii grei ai suferinței, ai cavalului care se abăteau peste Mântuitorul, vedea dincolo de acești nori soarele strălucitor din spatele norilor. Domnul Iisus, așa cum avea să spună un verset asemănător, tot aici în camera de spus, de sus, încheie capitolul 16, v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri. Dar îndrăzniți, eu am biruit lumea. Pacea strălucește cu atât mai mult cu cât contextul și circumstanțele vieții sunt mai negre, mai neprielnice. Vă dau, v-am spus aceste lucruri ca să aveți pace în mine. În lume veți avea necazuri. În mijlocul necazurilor să ai pace. Și experiența Mântuitorului strălucește în privința aceasta. E acea pildă cu acel băiat care călătorea pe un vapor împreună cu mulți pasageri și dintr-o dată se iscă o furtună și o furtună atât de puternică încât valurile mării izbeau cu putere în acel vapor care era în pericol să se scufunde. Toți pasagerii erau neliniștiți, îngroziți. Ce se întâmplă? Cum vor decurge lucrurile? Și la un moment dat cineva îl întreabă pe băiat care stătea acolo în acel vapor: de ce atât de liniștit? El n-avea nicio treabă cu furtuna, cu condițiile acelea neprielnice, la care băiatul răspunde: tata este căpitanul vasului. Credința lui că tatălui ține sub control linia vaporului și că totul va fi în regulă, spune despre cum ar trebui noi în lumea aceasta atât de învolburată de acest noian de informații care se abat asupra noastră și atât de multe evenimente neplăcute cu care te confrunți în viață, cam care ar trebui să fie atitudinea noastră a copiilor lui Dumnezeu? Tata e la control. Tatăl nostru ține toate lucrurile sub controlul său. Și când te hrănești cu această perspectivă, se poate experimenta pacea înăuntru nostru. O pace despre care spune Scriptura: întrecere priceperea noastră umană. Pacea Domnului Iisus o poți citi atât de limpede prin experiențele despre care am citit și dimineață, când avea să se confrunte cu atâta brutalitate din partea noastră a oamenilor, cu bătăi, cu pironire pe cruce, cu un tratament atât de dur din partea semenilor. Cel mai nedrept proces din istorie, având pe cel mai neprihănit om de pe pământ care a trăit vreodată, despre care de altfel o spune și Irod, n-a găsit nicio vină, o spune și Pilat, dar ce rău a făcut, o spune și nevastă-sa, să n-ai ne-a face nimic cu neprihănitul acesta, o spune și zutașul, așa cum am citit, cu adevărat omul acesta a fost neprihănit. Și totuși Pilat hotărăște ca el să fie răstignit. Și îmi pasă atât de mult, cum spune acel loc în care îl citeam noi duminica seara, fiind la rând cu studiu biblic, când era batjocorit, nu răspundea cu batjocuri, și când era chinuit, nu amenința, ci se supunea dreptului judecător cu jumare. Pilat era un judecător nedrept. Din perspectivă umană a fost un proces, o mascaradă de proces în care Pilat până la urmă a făcut un mare act de nedreptate în ceea ce privește pe Domnul. Dar aș dori să înțelegem acest secret al păcii Mântuitorului. El nu se uita la nedreptul judecător Pilat. El se uita la dreptul judecător cu J mare. El își însușise planul lui Dumnezeu și el spunea, așa trebuia să se întâmple. Când te confrunți în viață cu diverse lucruri care nu-ți pică bine, când te hrănești cu acele lucruri, te tulburi, apare neliniște. Dar de ce? Dar a fost corect. Dar e nedrept ce se întâmplă. E un mod de abordare a evenimentelor vieții. Domnul Iisus a putut să-și păstreze pacea nu hrănindu-se cu această perspectivă omenească, imediată, ci cu perspectiva lui Dumnezeu. Doamne, Tu ce zici de treaba asta? Și Dumnezeu i-a zis, e drept. Dreptul judecător așa a hotărât. Și când te hrănești cu această perspectivă a lui Dumnezeu, toate lucrurile au o altă conotație în viață. Și implicit apare această stare sufletească atât de dorită pentru sufletul nostru. Pacea. Pacea Lui. Vă las pacea mea. Vă dau pacea mea. Dincolo de această perspectivă a Domnului Iisus pe care El o expune aici, mă duc la Tatăl, putem din textul citit să observăm și cealaltă perspectivă care aduce multă tulburare, care din nefericire și copiii lui Dumnezeu se hrănesc și nu-i de mirare că își pierd pacea. Este perspectiva despre care vorbește aici versetul 30, vine stăpânitorul lumii acesteia. Perspectiva stăpânitorului lumii acesteia. Așa cum mai este el denumit în 2 Corinteni, capitolul 4, versetul 4, Dumnezeul veacului acestuia. Sau în Efeseni 2:2, Domnul puterii văzduhului. Scriptura e realistă și chiar îl denumește pe cel rău, pe diavol, Dumnezeul veacului acestuia. Și avea tendința să crezi, să consider că tot ce se întâmplă pe acest pământ, mai ales în contextul în care ne aflăm, este opera Dumnezeului veacului acestuia. Și cel puțin în parte, așa stau lucrurile. Domnul Iisus, când avea să se gândească la lucrurile cele mai grele cu care el s-a confruntat. Este interesant că Scriptura o spune doar cu o notă pasageră. Sunt câteva texte în Scriptură în care apare această realitate în viața Domnului Iisus, că s-a tulburat. Și toate sunt legate de perspectiva aceasta pământească. Ori de câte ori te hrănești cu perspectiva veșniciei, cu ceea ce Dumnezeu are pregătit pentru tine, cu planul lui Dumnezeu pentru tine, atunci ai pace. Ori de câte ori te hrănești cu perspectiva acestui pământ și cu ce poate să fie în stare să facă Dumnezeul veacului acestuia, te tulburi. E acel moment când, tot aici în camera de sus, spune capitolul 13, versetul 21, după ce a spus aceste cuvinte Iisus, s-a tulburat în Duhul lui. A mărturisit și a zis, adevărat, adevărat vă spun că unul din voi mă va vinde. Era o realitate dură. Adică unul din cei 12 cu care atâția ani de zile am stat împreună, în aceeași echipă, să fac o astfel de mârșăvie, să mă vândă. Observați cum încep să îți hrănești mintea și cu circumstanțele nefavorabile cu care, prin care treci prin viață, cum apare tulburarea. Mai este acel moment când Domnul Iisus, în capitolul 11, apare la un prieten de-al său, Lazar, care murise. Și spune versetul 33 din Ioan 11, când Iisus, când a văzut-o plângând pe ea și pe iudeii care veniseră cu ea, s-a înfiorat în Duhul lui și s-a tulburat. Perspectiva aceasta imediată, pământească, inevitabilă a morții, aduce tulburare. Era un prieten scump. Era o familie foarte apropiată Mântuitorului. Se confruntă cu această tragedie și, fiind prezent acolo, remarcă Scriptura, s-a tulburat în Duhul lui. Mai apare acest moment de tulburare și în Ghețimani. Dar în afară de aceste câteva momente, nu observi în viața Mântuitorului momente ca acestea de tulburare. Constanta vieții lui a fost pacea. Clipele, momentele de tulburare din viața Mântuitorului au fost, pe de o parte, legate de perspectiva aceasta umană, terestră, imediată, legată de circumstanțele în care el se afla. Pe de altă parte, Scriptura menționează astfel de momente de tulburare pentru ca nu cumva vreunul dintre noi să spunem, Doamne, Tu nu știi prin ce trec eu. Doamne, cu ce mă confrunt eu, Tu nu știi. Nu există ca unul care a fost ispitit în toate lucrurile, ca și noi, poate să ne vină în ajutor un mare preot milos, unul care a cunoscut în egală măsură tot ce se poate mai rău, mai groaznic pe pământul acesta, el a experimentat. A avut câteva momente de tulburare, dar în rest strălucește pacea Mântuitorului într-o lume atât de ostilă lui. O pace și o seninătate pe care o vezi mai ales în momente ca acestea, când el avea să se ducă cu fruntea sus, fără să se tulbure, fără să se macine, fără să se... Măi, cum o să fie? Avea Domnul Iisus să străbată acest drum al Calvarului cu atâta demnitate, fără să se răzvrătească, fără să-l vezi că este apăsat, că este... Și pentru că în toate aceste circunstanțe el se hrănea cu planul lui Dumnezeu. Așa trebuia să se întâmple. Până și cuvintele pe care le avea să le spună Mântuitorul pe cruce, el nu le spune neapărat pentru că era chinuit de sete. Spune Scriptura, ca să se împlinească Scriptura, a zis, mi-e sete. Preocupat de Dumnezeu, de împlinirea planului lui Dumnezeu, El a putut să experimenteze ce înseamnă pacea, pacea lui, pace care întrece orice pricepere. Trăim și noi în vremuri ca acestea. Vremuri grele, spunem noi. Aș spune vremuri încă de răsfățați. Sunt atâtea țări de pe mapa mond care creștinii sunt prigoniți într-un mod bestial, într-un mod greu de imaginat. Noi încă suntem niște răsfățați ai lui Dumnezeu. Aș spune că nu avem motive să intrăm în panică, să ne fie teamă, să ne fie frică. Nu avem motive. Dar cum peste fiecare dintre noi Dumnezeu îngăduie evenimente poate mai puțin plăcute în viață. Să nu uităm că întotdeauna când ne preocupăm cu acele circumstanțe nefavorabile, te tulburi, îți pierzi pacea. Dar când te ridici asupra acestora și te hrănești cu perspectiva glorioasă care Dumnezeu a pregătit-o pentru fiecare copil al Său, aceasta ar trebui să ne confere nouă o deplină pace. Tata e la cârmă. Dumnezeul nostru este la control. Planul lui Dumnezeu se va petrece cu tot ce înseamnă evenimentele viitoare conform planului lui Dumnezeu. Și vin unii și spun diavolul își împlinește planul lui. Și sunt tot felul de informații care mai de care mai năstrușnice în care se invocă planul malefic al celui rău pentru lumea în care trăim. Dragii mei, avem două variante. Te hrănești cu acest plan pe care tot îl vehiculează mass media și despre care tot auzim. Te hrănești cu acest plan, dispare pacea. Te hrănești cu planul lui Dumnezeu pentru și ești convins că Dumnezeul nostru duce la îndeplinire într-un mod implacabil tot ce a hotărât El pentru acest pământ. Stai în pace. Ești liniștit. Tata e la control. Aș spune că în ciuda faptului că planul lui Dumnezeu este destinuit, cel puțin în privința viitorului acestui pământ, este scris negru pe alb. Domnul va veni să-și ia biserica. Tot în planul lui Dumnezeu spune despre necazul cel mare. Tot în planul lui Dumnezeu spune despre semnul fiarei. Tot în planul lui Dumnezeu spune despre faptul că pământul acesta, la final, cu tot ce va arde, și va fi un alt pământ și un alt cer. Dumnezeu are un plan care e cu bătaie lungă și e sub controlul Lui și El fiecare eveniment îl va determina când vrea El. Dincolo de ce este plan al lui Dumnezeu, este și planul diavolului. Și foarte interesant că diavolul nu are această capacitate să intre în detaliile planului lui Dumnezeu. Nu are această capacitate. Chiar dacă sunt scrise în Scriptură. Sunt oameni care recunosc că citesc Apocalipsa și citesc limbi străine. E acel verset care îmi place atât de mult, unde spune în 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 7 și 8, spune: noi propovăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică și ținută ascunsă, pe care o rânduise Dumnezeu spre slava noastră mai înainte de veci și pe care n-au cunoscut-o niciunul din fruntașii veacului acestuia, căci dacă ar fi cunoscut-o, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Cu alte cuvinte, Dumnezeu a avut un plan măreț al mântuirii noastre. Habar n-aveau fruntașii veacului acestuia și diavolul că răstignirea pe care el a instrumentat-o prin Pilat, prin preoți, prin... Habar n-aveau ei că răstignirea Mântuitorului va avea efect de bumerang pentru diavol. Că dacă ar fi cunoscut, n-ar fi răstignit pe Domnul Slavei. Sunt elemente în planul lui Dumnezeu care sunt necunoscute pentru cel rău. Iar diavolul știe că mai are puțin. Și este capabil să facă mult rău pe această planetă. Totul depinde de cu ce ne hrănim. Cu perspectiva lui Dumnezeu? Sau cu perspectiva stăpânitorului lumii acesteia, cu Dumnezeu, cu ceea ce e în stare să facă Dumnezeul veacului acestuia? Încă două gânduri din ultimul verset și închei. Stăpânitorul lumii acesteia vine. Vine pentru ca să cunoască lumea că eu iubesc pe Tatăl și că fac așa cum mi-a poruncit Tatăl. El vine pentru ca lumea să cunoască, să vadă diferența. În vremuri grele pentru o societate anume, când diavolul se dezlănțuie cu urgia sa, este momentul cel mai prietenic pentru ca copilul lui Dumnezeu să strălucească. Și noi putem să facem diferența prin pacea, care e un element statornic, prin acea liniște, seninătate cu care poți înfrunta toate greutățile vieții. Stăpânitorul lumii acesteia vine și face treaba lui, dar vine ca să se ca lumea să cunoască. Bă, ăla e diferit. Ăla nu-i ca mine. Cum poate să stea liniștit în situații atât de grele? Și un ultim gând. Sculați-vă. Haidem să plecăm de aici. Când simți colții celui rău și îi simțim, când simțim influența celui rău și o simțim, nu sta. Evită-l. Haide să plecăm de aici. Sunt momente când în experiențele cu care ne confruntăm, îi simțim colții, îi simțim cum insuflă teamă, insuflă spaimă, insuflă ce știe el să insufle. Când îi simțim prezența, nu sta. Evită-l. Pleacă de acolo. Du-te în prezența lui Dumnezeu. Du-te să te hrănești cu perspectiva lui Dumnezeu. Pentru că perspectiva lui nu are nimic bun ce să ofere decât tulburare, decât să te înspăimânți. Domnul Iisus a avut în egală măsură de a face cu ambele perspective, iar pacea lui a putut să fie o constantă în viața lui, tocmai pentru faptul că el doar pentru momente, doar în anumite momente s-a plecat asupra și s-a hrănit cu aspecte ca cele pe care le-am enumerat. În rest, Domnul Iisus avea să înfrunte toate greutățile vieții cu pace de plină, pentru că El se hrănea cu planul lui Dumnezeu pentru viața sa. Domnul să ne ajute și pe noi ca pacea Lui să fie și pacea noastră. Amin.